Eta beno, gaurkoan dagokigu, hortxe, berriz ere, auzolotxen inguruan solastea, bueno, ohikoa den moduan, bi astetan behin izaten baita, gurekin, Xanti Begiristain, horren inguruan solasean, eta zoritxarrez, oraindikan geratzen zaizkio, askotan esan dizkigu, bueno, badirela zenbait auzolotxa komentatzeke, eta ala izanen da gaurkoan, baina horri baino lehen, kontatzen hasi baino lehen, ongi etorria emanen diogu, Xanti Begiristain, Xanti. Egunon, zan moduz?
Berdin neko zongi. Eta egunon, entzule guztie.
Bueno, aipatu dugu, hau zolo txak, bueno, parrastan dituzula, ez da? Hortxe, hogeita emeretzi garren atala dagokigu, okerez banago?
Bai. Hogeita emeretzi garrena, beste lau edo bost idazita dauzkat, eta, bueno, urain, udan gauza bat dela, eta beste bat, eta eguraldi eta barro. Ez dut eus ere egin, baina horrein di, mordoska bat helduko zizkite idazteko, eta, bueno, ean laizker ekiten dio dan, horri ere.
Ba, bai, zoritxarrez, ez dira maitzen, hau zolo txak ez.
Bai, bueno, ez dakit, behar da noizpoi bukatuko dira, baina horrein di, ez da izan bada, ma, bosto, gehiago segurazki, gutxinez geldituko zaizkit. Horiek momentuz gogoratzen ditu denak, batzuetan idartzi edo gogoratzi ala, ba, etortzen dira gehiago gururat, kutsiko dugu, noraino idazten dira. Bai.
Bueno, gaurkoa, hogeita emeretzi garrena, konte guzu zertan datza eta, bueno, zurea da hitza, Xanti.
Osongi. Ba, hasiko nahi zago, hogeita meretzi garrera, eta izan burua jarri nion, zezenketa buru izatea, bueno, zezenketa buru izatea da, beste modu bat ez da, zezenketa bat presiditzea. Eta, bueno, ba, urte hartako egun batean, 2003ko uztailaren 9an, zehazkiago esan da, noizbait begiratu duen hor argazkiren bat, eta egun horrei agertzen zen, 2003ko uztailaren 9an. Gure alderdi politikoko kide bati egokitu zitzaion zezenketa buru izatea. Hau da, Javier Escubiel arrazi, baina orain gogoratzen ez dudan arrazoiren batengatik niri proposatu zidaten bere ordezko izatea. Gaur egun nik ez dut zezenketa zaletasunik eta garai hartan ere ez. Baina aukera ona iruditu zitzaidan aspaldiko errebindikazio zahar bat egiteko. Izan ere, Nafarroan diversitate funtzionala zuen jende asko aspalditik ari zen eskatzen Iruñeko zezen plaza pertsona guztientzat irisgarria izan zedin. Alegia, edozein motutako gizakiak inolako arazorik gabe sartu eta atera alizatea alizan zitezen eraikin hartan, alegia, ba, berdin da, gurpil aurkian, makuluekin, bastoiekin, ibiltzea, ba, hori, denek ere abidea izatea. Esan bezala, ni zezenketen torturaren aurka nengoen, eta normalean, enintzen inez joaten alako zentzugaberekerietara, baina, gogoan, eduki behar da, plaza hartan, bestelako ekitaldi ugari ere egiten zirela, esate baterako batzuetan ba kontzertuak, beste batzuetan feriak, dantzak, azokak, kirolak eta bar. Horregatik aukera bikaina iruditu zaidan ikuskizun basati ura aprobetxatzea aldarrikapen zar ura aurrera eramateko. Zezenketaren bezperan kazetari batek telefonoz deitu eta galdetu zidan, ean nik zer janari eramanen ote nuen gustura zezen tokira askaltzeko edo meriendatzeko. Orduan neronek, galdegin nion, ea zer esan behar ote nuen zerbait ongi gelditzeko alabenetan pentsatzen nuena. Berak erantzun zidan, esan alduela benetan uste nuena. Eta horren ondorioz, esan nion atsegin ahondiz eramanen nuela entzalada hon bat. Esan nahi baita, ez aragirik, ez arrainik, eta ez da tomate saltzarik ere, naiz eta azkeneko hau, tomate saltza ere oso gogoko eduki. Baizik eta entzalada bikain bat. Badakit, bai, egoera horretarako ez dela bat ere ohiko jakia, baina nik horrela erantzun nion, eta geroztik jakinaren gainean nago, norbaiti oso erantzun surrealista iruditu zitzaiola. Mm-hmm. Baina tira, zer eginen diogu ba? Gauzak ala, zezenketaren egunean, gala uniformea eta xistera jantzita, tasi batean zezen plazako ataurre nagusi bateraino eraman induten. Oztopo arkitektonikoak hain zuzen ere, antxe hasten ziren alegia. Presidentetzako palkoraino iristeko maila asko zeuzkan eskailera luze bat igo behar baitzen. Eta horretarako Iruñeko udalak makina berezi bat alokatu behar izan zuen, ni han pausatu eta goraino mailaz maila igo nintzaten. Motela eta deserosoa izan zen, baina zira, minutu batzuen buruan behintzat, antxe nintzen goian. Baina, ala eta guztiz ere, palkoraino iristeko oraindik beste maila batzuk gehiagotan jetxi behar izan ninduten. Bai, kasu honetan jetxi. Kontura gaitzatzen pixka batean, zer nolako arkitektura mota erabiltzuen han arkitektoren batek, zezen plaza ura proiektatu zuenean. Hau da, bat ere ibili erraza etzena. Uh-huh. Eta jakina, zezenak jokatu eta dena bukatu ondoren berriz ere maniobra astun berberak egin behar, baina oraingo honetan zeharo alderantziz, noski. Behin palkoan kokatu eta gero, jarduera anker ark erabat normaltasunez egin zuen aurrera. Niz zezenketa gai hartan, guztiz ez jakina izanik, zeharo esaneko jardun nintzen eta usetxi izeneko jaun ustezko adituak aholkatzen zidan guztia egiten nik egiten nuen berak esaldako guztia. Isilik, konparaziora esaten zidan. Torea zaile honi belarri bat emanen zioagu, baina itxeginetzak pixka bat, oraindik ez altxatu zapia. Bestela, bigarrena eskatuko zigutek, eta hainbeste ere ez dik merezi. Hortaz ba, nik txintxo ustezko adituak gomendatzen zidan guztia, egin nuen txintik ere atera gabe. Nik enekien ordurarte olako personatzeguela, baina antza denez hori ohiko omen da, kasu horietan. Mm-hmm. Hala esan guztiz ere, badakit biharamunean kritikariren batek edo bestek berenak eta asto beltzarenak esan zituztela niri buruz emandako belarriengatik edo eman gabe utzitakoengatik. Baina horretaz gainera ere norbaitek esan omen zuen nik enekiela bereizten belarriak, adarrak eta guztanak. Bueno, zer eginen diogu ba. Nik pentsatu nuen agian bera oso aditua eta trebea izanen zela bere adar eta guztan kontu nasietan, baina badazpa ere enion deus ere erantzun. Dena dela, kazetari gaixoak badazt segurazki etuen jakinen, ni txikitatik behiko borda izeneko baserri batean, hazia eta ezia nintzela, txarri larrunen, behi eta txekorren artean. Beraz, animalien belarri, adar, eta guztan kontuetan ni oso aditua nintzen. Seguruena, bera baino gehiago. Baina, beste esan nahi batean, baliteke bera ni, baino askoz ere eskarmentu da handiago joa izatea. Auskalo. Kontua zera da, gorago adierazi dudan bezalaxe, nik zalaparta hartan guztian parte hartu baldimanuen ere helburu jakin bat lortzeagatik izan zen alegia. Alkatetza presionatu eta zezen plazan igogailu bat gutxienez jartzezaten. Eta urrengo urterako zorioneko igogailua paratuta zegoen. Hortaz, azkenean esan liteke, arrakasta haundia eduki eta jomuga erdietxi edo lortu nuela.
Mm-hmm. Ba, alaxe da, ez? Zure helburua lortuta itzuli zinen, o bintzat, bueno, urte betera ala izan zen. Eta hoixe, ba, milesker, xanti berriz ere gurean egon izanagatik, plazer bat izan da, eta hoixe, bi aste barru izanen gara berriz ere, bitarrean ongi segi.
Ozan, milesker zuen, agur.